Geliefdes, ons luister vanavond weer saam na die woord van die Here uit die evangelie volgens Lukas vanaf vers hoofstuk 15 vanaf vers 11 tot en met vers 32 vanavond. Lukas 15 vanaf vers 11. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat twee seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het die goed tussen hulle verdeel, en nie lang daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak, en van die ouer huis af na verland vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense in daardie land gaan bly, en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle allemaal het oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop om tegemoet omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere die beste en trek het vir hom aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld, en toe hy terugkom en na by die huis was, hoor hy die musiek en die singery, en hy roep die een van die bediendes nader en vra wat aan die gang is. Die bediende antwoord, die broer het gekom, en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe die oudste seun kwaad geword, en hy wou nie in die huis ingaan nie, sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, so dat ek saam met vriende kan fees vier nie. Maar nou, dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa van 'n vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. Maar ons kan toch nie anders as om feest te vier en blij te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. Geliefde broer en suster, maak die dinge wat die Here blij maak, jou ook persoonlik blij. Want as ek weet, daar is dinge wat vreugde bring in die hemel, dan beleef ek ook daar dieselfde vreugde, omdat ek sien dit gebeur, hier waar ons is. En nou is die vraag, watter dinge is daar wat in die hemel blydskap veroorsaak, waaroor ek een of ander reaksie moet toon in hierdie lewe? En uit die gelykenis is dit duidelik dat die fokuspunt van hierdie gelykenis is dat daar iets van die Here af terugkom na hom toe, wat aan hom behoort. Wat hy weer gekry het, wat weer terug is by hom. Dat as daar bekering is by sy kinders, is daar blydskap en is daar vreugde. En nou oor die vorige drie gelykenisse, wat vertel is oor die skaap, en oor die muntstuk wat net voor hierdie gedeelte vertel word, en dan ook die verlore seun waarvan ons nou gelees het, die eerste verlore seun, dra al drie precies hierdie selfde boodskap oor. By elkeen was daar een wat verlore was, wat weer gevind is, en wat daarop volg, is dan blydskap in die hemel, omdat die verlore een weer gevind is. En nou is die noodwendige vraag, hoe kan ek bly wees oor iets, as ek nie weet daarvan nie? Hoe kan ek blydskap toon, dieselfde blydskap, as ek nie kennis dra daarvan nie? So uiteraard in die saak, moet ek daarvan weet. Ek moet weet as iets wat verlore was, weer terug is by die Here, dat ek kan bly wees daarvan. En daar is eintlik net twee plekke, waar ek en jy kan weet van iets wat verlore was, of iemand wat verlore was, wat weer terug is by die Here. Eerste plek is in die algemene gang van ons lewe, daar waar ons beweeg, as ek in die koshuis is, en ek ken iemand wat ek weet, die verkeerde pad geloop het, en ek sien bekering in sy lewe, en ek sien hy leef weer die regte pad. Maar die primêre plek waar ek en jy kan weet, en kan sien, dat daar iemand teruggekeer het, is in die huis van die Here. Het is hier in die kerk waar ons kan sien, dat iemand wat van die pad afgedwaal het, kom weer terug. Iemand wat verlore was, is weer gevind. So per implikasie, vir my om te kan bly wees oor iets wat die Here bly maak, moet ek by sy huis wees. Moet ek kan sien, maar iemand wat verlore was, is gevind, en daarom kan ek bly wees. As ek nie in die huis van die Here beweeg nie, as ek nooit daar is nie, hoe sal ek ooit weet as iemand teruggekeer het, wat nie daar was nie? En nou is die vraag, wat is my reaksie daarop, as ek iemand sien wat bekeer? Maak dinge wat die Here bly maak, maak dit my ook bly. Want in 'n sekere sin is dit 'n merker daarvan, of jy wat hier in die kerk sit vanaand, dalk verlore is, dalk van die verkeerde pad is, dalk ver van die Here af leef. Want hierdie gelykenis, verskil van die ander drie wat voor hom vertel is, die vorige drie gelykenisse oor die skaap en oor die muntstuk en oor die seun net hiervoor, het al drie gegaan oor verlorenheid, maar verlorenheid is aangedui as die een wat weg is van die groep. So die een wat afgedwaal het, wat verlore geraak het, is baie maklik om te identifiseer, want hy is nie meer hier in die huis nie, hy is weg van die huis af. Maar in die vertel van hierdie gelykenis, bring die Here 'n totale nuwe dimensie in verlorenheid, in hoe ek kan by die huis van die Here wees, maar nog steeds heeltemal verlore is. Want hierdie gelykenis vertel dat ek verlore kan wees, binne in die huis van die Here ook. So die Here gee hier 'n nuwe idee van hoe ek moet dink oor my verlorenheid. Dit is nie net hy wat ver van die huis van die Here af is nie, maar hy wat naby die huis van die Here leef, en waarvan daar sekere eienskappe voor en dag tree, wat ons later sal sien in die prediking. So hierdie vorm die klimaks van hierdie gelykenisse, van verlorenheid wat gevind is, en dan kom die hoogtepunt daarvan, is hierdie vertelling van mense wat verlore is, binne in of naby die huis van die Here. Ons het laas week ook in hierdie gedeelte gekyk, en in totale verstomming gestaan oor hoe groot en hoe goed die God is wat ons dien. Waar die Here die gelykenis vertel waar 'n seun wegloop van die Here af, of van sy pa af, wat hy dan terugtrek in die koninkryk toe, en hoe daardie seun sy laagtepunt eers bereik en daar tot bekering kom, en wanneer hy na sy vader toe aangestap kom, hoe die vader hom eindelijk na hom toe kom, van ver af hom sien aankom, na hom toe hardloop en die beste vir hom gee, hom omhels en om soen. Dat die mooi is, dat mens besef, dat ons barmhartige God is dit. Dit is hy wat langmoedig is, en genade het vir ons. Rarie seun beleef die goedheid. En wat ons dikwels nie besef nie, is dat, as die Here hierdie gelykenis vertel, dan het daar die eerste deel van die verlore seun, wat weg was en weer gevind is, het een skerpunt, dit het een toepassing vir ons lewe. Maar dit dien ook as die agtergrond vir die verlorenheid van die tweede seun. So die hele vertel van die gelykenis van die eerste seun is die agtergrond vir die tweede seun. Dit gaan oor sy ouer broer. Dit word vir ons duidelik as ons die konteks hiervan lees in Lukas 15 vers 1 en vers 2. As ons daar lees, die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. En nou weet ons, die tollenaars was mense wat geld ingesamel het vir die Romeinse Ryk, en die Jode was glad nie lief hulle gewees nie in die eerste plek, omdat hulle baie geld ingesamel het, die belasting was baie hoog gewees, en in die tweede plek, omdat hulle openlik oneerlik was. Daar was dus nie eers enige vraag oor die integriteit van die persoon wat jou belasting insamel nie, die het geweet, hy doen jou in. Hy vraag vir jou meer, en hy vat 'n deel daarvan vir homself, en daarom was hulle baie ryk gewees. Hulle was openlik diewe gewees, wat mense eintlik beroof het van hulle geld. Hulle het na Jesus toe gekom, en hulle het na Jesus kom luister. En hierteen het die fariseers die skrifgeleerdes beswaar gemaak, hulle het gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en hy eet selfs saam met hulle. So die fariseers reaksie was nie een van blydskap en wow, dankie tog. Hierdie sondaars kom luister na die evangelie van die Here nie. Hulle dis so wonderlik om te sien dat daardie tollenaar wat daar is kom sit aan die voete van die Here en hy kom luister nie. Maar hulle het in afguns na hulle gekyk. En dink jouself dit in, as mense 'n bietjie van toepassing maak op ons lewe, dat iemand wat in jou koshuis is, of iemand wat saam met jou werk, kom ons sê in jou koshuis is daar die ou wat bekend is, dat hy is die grootste drinker van almal in die koshuis. En hy kom sit Sondag, en hy kom luister na die woord van die Here. Of daar die meisie in jou koshuis wat bekend is vir rondslapery, dat sy die een is, dat kerk toe kom, en kom luister na die evangelie. En waarmee vul dit jou? Vul dit jou met afguns teenoor daai persoon? Of as mens sien daar is bekering, ware bekering daai persoon gewees, daai persoon se lewe totaal omgedraai het. Is daar dan totale vreugde in jou lewe? Ons word dalk nie altyd kwaad daaroor as ons iemand sien wat tot bekering kom nie. Maar broers en susters, ons kan baie keer so onemosioneel wees oor die bekering van iemand. So, daar is 'n uitverkiesing en daar is 'n getal van gelowiges wat vol moet word en ons sien dit gebeur en die rekeningkunde maak sin, dit klop en ons gaan net aan met die lewe. Daar's geen emosie nie, ons gaan net aan met waarmee ons besig is. Maar die Here vertel hierdie gelykenis om aan die fariseërs en die skrifgeleerdes te wys. Maar hulle is net so ver buite die koninkryk. Soos daardie sondaar en soos daardie tollenaar. So die Here wys hulle die kontras, daar's blydskap. Daar's hierdie geweldige vreugde in die hemel. Maar as hierdie murmurering, is hierdie kwade gevoelens by die geestelike leiers van die tyd. Hulle is kwaad as Jesus met sondaars en met tollenaars praat. Hulle is dit nie waardig nie. So geliefdes, hierdie gelykenis is dus eintlik gefokus op die ouer broer. So hoe verskil die ouer broer en die jonger broer van mekaar? Wat is die verskil tussen hierdie twee broers wat in dieselfde ouerhuis groot geword het? Wat is die verskil tussen hierdie twee? Daar is nie 'n verskil nie. Aanvanklik is daar geen verskil of ek nou 'n ouer broer is of in hierdie gelykenis en 'n jonger broer nie. Heel aanvanklik van in altyd is reaksies. Eers later is daar 'n verskil tussen die twee broers van die jonger broer bekeer. Die ouer broer bekeer nie. En dan sien 'n mens juist die wonderlike eienskappe van die Vader en dan per implikasie ons hemelse Vader, dat hy die een is wat uitgaan na albei. Hy is die een wat in liefde gaan en hulle bedien. Hy ontvang die jongste met oop arms en hy gee aan hulle hom 'n fees om te wys maar daar is versoening. En die Vader gaan ook na die oudste broer toe uit. En hy spreek hom aan met die woord: "My kind." Daar's dus hierdie intieme verhouding tussen die Vader en sy seun as hy sê my kind. Hy is nie kwaai met hom nie. Hy raas nie met hom oor sy hardkoppigheid, oor omdat hy wil ingaan en saam feesvier nie. maar hy hanteer hom baie sag. Jy was altyd met my en ek waardeer jou werk. Kom in en kom vier saam fees. Maar die ouer broer weier om in te gaan en te deel na die vreugde van sy vader. Hy wil nie in sy vader se vreugde deel nie. So hier is die grootste fees van blydskap wat sy pa beleef, wat sy pa het. En hierdie seun weier om in te gaan en te deel daarin. Hy weet, hier is die wonderlikste dag van my pa se lewe. Daar was nie al so 'n dag in my pa se lewe gewees nie. Hy het oor die vetgemaakte kalf geslag. Maar hy gee nie soveel om of het so is, of sy pa blydskap het nie. Hy gee niks om daarvoor nie. In plaas daarvan om te luister, want dit wat sy vader vir hom sê, bars hy uit met woede en met haat. Hy praat nie met respect met sy pa nie. Of meer, hy weet beter as sy pa, hy kritiseer hom. Hy kritiseer die optrede. Hy beswader sy broer openlik. Hy is so kwaad vir hom, wat hy meer kan aanspreek as my broer wat teruggekom het nie. Hy sê hierdie seun van pa. Hierdie seun van pa teruggekom. En die rede hoekom hy so optree, is omdat hy voel wat aan die gang is hier, is onregverdig. Hy werk al jare vir sy pa, soos 'n slaaf. Maar sy jonger broer het skaamteloos en liederlik weggeloop. Hy het volgens hom nog nooit 'n gebod van sy vader oortree nie, maar sy jonger broer het bykans elke gebod oortree. Hy is spandabelig met die geld, hy het eintlik net weggegee, hy het weggegee op prostituie. En nou dat die broer teruggekom het, behandel hom met soveel liefde en deernis, as 'n eregas. Hulle slag selfs die vetgemaakte kalf vir hom. Terwyl die ouer broer nog nooit eers, selfs nie eens 'n boerbokkie, geniet het nie. Hy het bitter kwaad geword. So kwaad dat hy geweier het om in te gaan en saam met die res fees te vier. En nou is het ironies om te sien dat selfs die huurlinge, hulle wat net vir 'n dag gehuur word, selfs hulle het in die huis ingegaan en fees gevier saam met die vader, maar die seun weier om te doen. So waarvoor gee die ouer seun om? Wat is vir die ouer seun belangrik? Hoekom is daar geen verskil aanvanklik soos die jonger seun aanvanklik was en tussen hom nie? Want hy gee net om vir sy vader se goed. Hy is besorg nie oor sy broer nie, hy is besorg oor die vetgemaakte kalf. En daarom is hy omgekrap. Hoe kan die pa soveel spandabelig wees op hierdie broer? Hoekom kan hy nie maar net 'n bokkie kry of net 'n stuk brood en daarmee fees vier nie? Hoekom die vetgemaakte kalf, 'n groot geskenk, dat het so goedkoop as moontlik wees? Hy gee net om vir die vader se goedere en hy gee nie om vir wat vir die vader belangrik is nie. So my sien dis hier twee seuns. Een waarvan een baie sleg lyk en die ander wat baie goed lyk. Die een breek reëls en loop van sy pa weg. En hy slaap rond en hy verspil sy geld. Maar dan is aan die ander kant die goeie seun wat mooi lyk, wat alles reg doen. Maar beide van hulle is ver van hulle vader af en wil net sy goedere hê. So uit hierdie gelykenis is baie duidelik die skrifgeleerdes en die fariseërs net so ver van God af is as die tollenaars en die sondaars. Want hulle het gereken dat geld in my bankrekening dui my regverdigheid voor God aan. Hoe meer regverdig ek my werke voor God is, hoe ryker sal ek word in my bankrekening en ek sal meer finansiële, materiële seën van God afkry. My bankbalans sal wys, maar ek is in God se guns. Kyk net hoe ryk is ek. God gee my goedere. Hulle verdien sy genade, want hulle doen alles presies reg. So dat ook van God se genade gepraat, dat ook besef God is genadig, maar hulle het dit anders bedink. Hulle het gedink God gee hulle genade, want hulle werk daarvoor. Hulle bring hulle kant en daarom gee God hulle wel meer is wat hulle verdien. Hulle kry iets, maar meer is dit, want God geef hulle genade. So hulle het hulle self in die sekere sin waardig geag om daar die genade van God af te kry. Hulle het aanspraak daarop gemaak en sê, maar ons is naby God, en daarom moet hy vir ons so baie dinge gee. Daarom moet ek ryk wees. So die gelykenis maak het ons baie duidelik, daar's twee maniere wat ek verlore kan wees. Een is om baie sleg te wees, en die ander is om te dink, maar ek is baie goed. So hoe is dit moontlik om verlore te wees as ek dink ek is baie goed? Want ek kan net verlos word deur ons Here Jesus Christus op geen ander manier nie. En sodra ek begin dink, maar ek is so goed, dan dink ek kan myself verlos, dat my werke, wat ek doen voor die Vader, is goed genoeg om my verlossing te bewerk. Ek verdien die genade wat hy my gee, want ek werk so goed al voor die Here. En dan besef mens nie wat genade is nie. Dan reken een mens op verdienste. Dan word Jesus Christus my rolmodel. Maar nie my verlosser nie. Dan leef ek een mooi leven, want ek wil hard werk om soos Jesus te leven, want ek wil iets daaruit kry vir myself. Dan kyk ek na myself, my eie verlossing. Maar die Vader se antwoord in die oudste seun, ons kan nie anders as om feest te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ons het hom teruggekry. So wat moet jou reaksie wees, as iemand wat dood was, lewend word? Hoe moet jou reaksie lyk? Die Vader sê, hy sê, en ons het hom teruggekry. Hy sluit in, dit is vir die huishouding, of vir die pa en die seun, hy is weer terug by ons hom teruggekry. So jou reaksie, en die Vader se reaksie, moet dieselfde wees, een van vreugde en blydskap. Totale blydskap. Ek kan nie anders as om saam met die huishouding feest te vier, oor die bekering van 'n sondaar nie. So hoe moet die gemeente lyk? As ons weet van iemand wat bekeer het, blydskap. Want juist daarin sien ons hoe God met sondaars werk. Juist daardeur sien ons hoe groot God se genade vir sondaars is. Vir ons is, vir my en vir jou is dit, dat hy in ons werk. So dit niks te maak met verdienste nie, want juist daardeur sien ek hoe groot God se genade is, dat hy iemand wat totaal weggenomen was, terugbring hier die werk van sy Heilige Gees en deur sy woord, en hulle harte omkeer. Ek sien daarin hoe die Here met my werk, hoe hy my lewe werk. Dat alleen ek deur ons Here Jesus Christus, kry ek wat ek nie verdien nie. Want wat ek verdien is straf en oordeel. Wat ek verdien is om buiten die huis van my Vader gewerp te word, so ver as moontlik. Ek verdien om in 'n ver land gegooi te word, weg van my hemelse Vader af. Maar deur die werk van ons Here Jesus Christus, het ons 'n liefdevolle Vader, wat in liefde na ons toe kom, en in liefde met ons werk. Want sonder die werk van ons Here Jesus Christus, is daar nie blydskap, is daar nie vreugde nie. In ons Here Jesus Christus is daar vryspraak. Daar's lewe. Daar's vreugde. Daar's ewige lewe sonder dat ek iets daarvoor gedoen het. Wat ons Here Jesus Christus het deurgegaan wat ons verdien het. Dat hy die oordeel, hy het God se oordeel op hom geneem vir ons sonde. Hy het vir ons sondes volkome betaal aan die kruis. Juist sodat daar blydskap en vreugde kan wees as een sondaar bekeer. So dat ons wat die Vader se straf verdien, sy open arms sien, en ontvang word in die Vaderhuis. Dat ons wat die straf verdien, kan aansit aan 'n feestmaal in die huis van ons Vader. En ons bely dit so mooi in Psalm 23, wat ons later stadium weer kan sing. Sien u hoe volkome is die werk van ons Here Jesus Christus, aan die kruis vir ons. Dat hy werk nie halfpad nie, hy verlos jou nie halfpad van die dood, dat jy van jou kant af nog bietjie werk moet doen aan jou kant, net so dat jy in die Vaderhuis kan kom nie. dat daar werk van jou kant afhang, dat Jesus het 80% gedoen, maar ek moet nog 20% gaan doen, anders kan ek nie die Vader se huis inkom nie. En sien hier die werk van ons Heer Jesus Christus, kom die Vader met open arms na ons en nooi ons in die Vaderhuis in. As hy die ewige straf vir die sonde vir jou dra, gee hy ook aan jou wat hy verdien het, sy geregtigheid. En dit doen hy nie so dat jy in 'n verhouding met jou Vader kan wees waarin jy sekere dinge moet verdien nie. Waar jy jou Vader se guns moet verdien, dat ek nie moet werk sodat ek God se aandag op my lewe moet kry onder. Ek moet nou hard werk en dalk soos die heidene myself sny en skree en baie woorde uitskree, anders hoor my God my nie. Maar die werk van ons Here Jesus Christus is so volkome dat die Vader uitkom met open arms en ons inbring in sy huis in. Dat daar 'n verhouding is. Nie van so 'n aard dat ons mekaar nie kan verdra in hierdie huis nie, dat ons bly nou soos 'n pa en 'n seun in hierdie huis, maar eintlik stamp ons so baie koppe en ons kan nie mekaar oor die weg kom in die huis nie. Maar hierdie werk van ons Here Jesus Christus is 'n Vaderhuis waar die verhouding tussen jou en jou hemelse Vader een van ware liefde is. Dat die Vader jou deur ons Here Jesus Christus in liefde aansien. En nou los die Here jou nie in 'n situasie waar jy die genade ontvang en dit nie weet nie. Die Here kom en hy maak die evangelie aan jou bekend. Ek kan weet. Ek het daardie genade ontvang. Hy kom en hy werk deur sy Heilige Gees in jou hart dat ek het kan weet en seker wees daarvan. Dat ek leef in 'n verhouding met God die enig. Ek leef in 'n verhouding met my hemelse Vader. Hy wat die almagtige skepper is van hemel en aarde, is ook my hemelse Vader. 'N verhouding waarin ek sy liefde in oorvloed ontvang. Geliefdes, uit hierdie gelykenis is die vraag dan uiteindelik aan jou en my, weet jy hoe verlorenheid lyk? Die silwer randjie in die donker wolk van die verlorenheid van die jonger seun is dat mens weet hoe daai verlorenheid lyk ook in ons samelewing. Ons kan weet hulle wat nie in die kerk is nie, hulle wat in hulle lewe daar buite wys. Dis hulle, hulle is die verlorenes. Dis jonger seun verlorenheid daardie. Dis vir ons baie maklik sigbaar daardie. Dis vir ons definieerbaar. Hulle wat nie op ons boeke is nie, hulle wat dwelms misbruik en rondslaap, dis hulle. Maar die ouer broer besef nie sy verlorenheid nie. Hy weet nie hy's ver van God af nie. Hy dink hy's by hom want hy leef in en rondom sy huis. So hier is die probleem, ons weet hoe jonger broer verlorenheid lyk. Maar ouer broer verlorenheid is mense wat hier in die kerk is. Dis op hulle van toepassing. Hoe kan ek dus weet of ek 'n ouer broer is? Hoe kan ek dus weet of ek verlore is as in dieselfde sin as wat die ouer broer verlore is? Dat ek moet bekeer van my verkeerde dinge. En die hoof fokus, die hoof klimaks van hierdie gelykenis is dit gaan daaroor as ek my vreugde vind nie in God nie, maar in sy goedere. Ek vind my vreugde in dinge. Ek is naby God, ek beweeg in die kerk en ek beweeg saam met mense wat gelowig is. Maar ek is nie bly oor dinge wat hom bly maak nie. Trouwens, ek gee nie om nie. Ek is hier by die kerk, maar ek is hier vir myself. Ek gee nie om oor die res van die samelewing nie. Ek gee nie om vir die res van die mense wat op die boeke is, maar nie in die kerk is nie. Dis nou maar hulle saak. Ek gee nie om vir hulle nie, ek is hier vir myself. Weet, ek het tekens van 'n ouer broer wat bekeer. As ek werk doen vir God en sy koninkryk, sodat ek dinge daaruit kan kry. So wat, hoe sien ek God? Ek sien God as 'n middel tot 'n doel. Ek wil graag 'n groot inkomste verdien eendag. Ek wil graag my eksamens deurkom. Ek wil graag hierdie ou of hierdie meisie hê. Dit dis dinge wat my 'n doel is in my lewe. En ek gebruik God om by daardie doel uit te kom. Dis al waarvoor God vir my goed is. Net vir voorbereiding vir hierdie dinge. As ek nie tot God bid nie, as ek nie vir hom vra vir hierdie dinge nie, dan gebeur dit nie en dis al wat vir my belangrik is. Nie dat mense dit ook kan doen nie, maar dit word my doel op die einde van die dag. Nie om tyd te spandeer saam met God nie, nie omdat my so wonderlik is om in gebed saam met die Here te wees nie, dis my sekondêr. Primêr is ek wil hê en my middel moet my die doel gee, hoekom ek tot hom nader. God se verheerliking is nie vir my belangrik nie. My verhouding met hom is nie vir my belangrik nie. Maar die goedere wat hy vir my kan gee, dis vir my belangrik. Dis waarvoor ek bid as ek bid. Ek kan dit duidelik sien in my gebede. Dan sê die Here, dan is dit dinge waarvan jy moet bekeer. God se verheerliking moet vir jou belangrik wees. Jou verhouding met hom moet vir jou belangrik wees. Ouer broers doen sekere dinge. Hulle lees Bybel. Hulle bid. Maar hulle is resultaat gedrewe. Ek wil sien wat met my tyd gebeur. Ek wil sien dat daar sekere dinge gebeur as ek tyd met die Here spandeer. En juist daarom voel dit vir my of ek 'n slaaf is in die huis van die Here. Ek het vir die Here gewerk soos 'n slaaf. Want kyk net hoe baie van hierdie dinge het ek gedoen, hoe hard het ek gebid en hoe baie het ek Bybel gelees en sekere dinge gedoen. Want ek het dit gedoen, nie om tyd saam met die Here te spandeer nie, maar ek het gedoen om resultate te wil sien. En dan word mens kwaad. Maar dit moet andersom wees. Ek moet juis Bybel lees, want ek het hierdie smagting om in die teenwoordigheid van die Here te wees, ek het hierdie smagting om sy stem te luister. Ek moet bid, want ek wil tyd saam met die Here spandeer, ek wil met hom praat. Dit is my doel, dit is hoekom ek wil in gebed tree, om met hom te gesels. Ek wil tyd spandeer in die koninkryk van die Here, omdat ek hom geniet. Ek wil tyd spandeer in die natuur, omdat ek sy werke geniet en hom die eer wil bring daarvoor. Ouer broer sê, ek kan bid, maar ek kry niks daaruit nie. Ek word nie ryker nie. Ek word nie belangriker nie. Ek word nie mooier nie. Wat help het ek bid tot die Here? En toch weet ons dat, hoe dit vir ons Here Jesus Christus geëindig het, wat volkome getrou was aan sy hemelse Vader se wil, dat hy die grootste vernedering deurgemaak het. Hoe kan mens dink het moet anders wees vir jou? Dan sien die mens nog 'n rede van ouer broer het bekeer. Hy wil nie in die vader se huis ingaan nie, want sy jonger broer is daar. Iemand wat sê, maar ek meng myself nie met daardie soort mense nie. Ongeag of dit nou klasmense is, rasmense is, vreemde mense, kort mense, lang mense, ek meng myself nie met daai mense nie, daarom gaan ek nie kerk toe nie. Ek gaan nie na my vader se huis toe nie, want as klomp skyn heilige mense in die kerk. Ek weet hulle sondaars, daarom gaan ek nie so doen nie. Ek wil nie my vader se huis wees nie, want hulle is daar. Ek kyk neer op ander mense. Ek dink hulle is verlore en ek is nie. Ek dink ek verdien vir die vader se guns en hulle nie. Ouer broers, verstaan nie hoe God se genade werk nie. So die vraag is, broers en susters, hoe beleef jy die warm liefde van jou hemelse Vader wat jou deur Jesus Christus met oop arms in sy vaderhuis ontvang? Dat hy jou sonde wegneem en nie meer daaraan wil dink nie. Jy sodat jy in die vaderhuis kan kom. Jy is die voorwerp van sy liefde kan wees dat hy op jou uitstort. Hoe intensief begeer jy dat ander mense wat nie die Here ken nie, ook daar dieselfde warm liefde van hom beleef in jou lewe wat jy beleef? Ek sê, maar ek beleef so baie liefde van die hemelse Vader, ek kan nie anders nie, ek moet dit met mense deel, dat hulle ook inkom. Dat hulle my hemelse Vader ken soos ek hom ken, deur my Here Jesus Christus. Broers en susters, as jy hier sit en jy besef nie wat die verlossing van ons Here Jesus Christus is nie, en wat die gevolge het vir jou lewe inhou nie, hoe die Here jou gered het van sonde tot die lewe nie, hoe dat jy vryspraak ontvang het deur ons Here Jesus Christus, hoe sal jy dan aan iemand anders die evangelie bring? Hoe sal jou lewe dan iemand anders oortuig, maar is wonderlik om 'n hemelse Vader te hê? As ek nie self blydskap beleef nie, sal ek ons nie ander mense daarin volbring nie. As nie my vreugde is om by die Vader te wees nie, sal ek ons nooit in hierdie lewe ander mense so te bevat nie. Geliefde is ons geloof gaan oor 'n verhouding van liefde. Juist omdat ons Vader ken, juist omdat jy vreugde put uit jou verhouding met hom, jy is kind van die hemelse Vader. Jy is bly oor dinge wat hom bly maak. Jou geloof is vir jou vreugde, die geloof wat jy ontvang het, juist dat ek die waarheid kan ken en kan uitleef. Geloof wat ek kan weet, maar ek is vastgebind hierdie geloof aan ons Here Jesus Christus. Vreugde om jou hemelse Vader te aanbid, juist omdat ek weet waar ek is sy kind. Ek verdien nie sy genade nie, maar ek ontvang dit deur die verdienste van my Here Jesus Christus. Geliefdes, daar is 'n aanspraak op my en jou vandag om te besef dat die Vader se seëninge na jou toe kom sonder dat jy het verdien. Deur ons Here Jesus Christus, ontvang jy dit. En jy is daarom dat ons moet leef soos kinders van ons hemelse Vader. As ek vreugde put uit my verhouding met my hemelse Vader, dan moet dit wys. Dan moet dit ook sigbaar wees in my lewe. Dan moet ander mense kan sien, maar hierdie persoon aanbid die ware God wat sy hemelse Vader is, en ek wil hom ook aanbid. Ek wil in my verhouding met my Vader leef. Nie as 'n slaaf, maar iemand wat tyd saam met hom begeer. Dat hy is my doel. Hy is nie my middel tot 'n doel nie. En hierdie geweldige vreugde wat my dryf om dit ook vir ander mense bekend te maak, vir ander mense te wys, vir ander mense te verkondig. Ook aan hulle wat selfs dit ook nie waardig lyk nie. Amen.